Jos me katsotaan, miten nykyään bisnesretoriikassa puhutaan, niin se, ne monetkin termit tuntuu tulevan, ne monissa ajattelutavat tuntuu tulevan sieltä avant-garde-ajattelusta tai sen tyyppisestä toiminnasta. Puhumattakaan siitä, että nykyinen johtajuuspuhe ja, johtajuuspuhe ja asioiden hoitamispuhe ja muut näyttää, niin kuin, näyttää olevan sellaisia, että se äärimmäinen usko, mitä korostetaan, että sulla pitää olla usko siihen omaan asiaasi ja siihen omaan tekemiseesi ja mitä kaikkea niin kuin tuolla bisneskonsultit puhuu. Niin sehän on just sitä, mitä niin kuin taiteellisessa avantgardessa ja monissa semmoisissa, sanoisiko tämmöisissä pienryhmäpoliitikoissa on niin kuin koko ajan ollut. Että sun pitää uskoa asiassa, vaikka tämä ei meekään nyt läpi, niin kyllä se siitä sitten luonnistuu. Musta se on hämmästyttävää. Se ehkä kertoo siitä, että depodia situationista voi olla, että ehkä jossain mielessä on ollut niin kuin omalaatuista porukkaa, mutta kyllä ne toisaalta on ollut niin kuin jotenkin pystynyt ennakoimaan ja näkemään. Niin kuin kaikessa teoreettisessa ajattelussa on aina se hieno puoli, että me pystytään, niin kuin silloin, tai teoreettisessa ajattelussa pystytään, niin kuin silloin kun me ollaan tekemässä ikään kuin jonkun asian kehittymisen mahdollisuus, me voidaan nähdä, mitä jostain tulee jollain tavalla. Ja sen takia jokainen yhteiskunnallinen liike tarvitsee, jokainen poliittinen liike, jokainen ikään kuin maailmaa rakentava liike tarvitsee ensisijaisesti ehkä teoriaa sitä, että yritetään vähän miettiä yhdessä, että mitä tästä mahdollisesti voi tulla. Ja nyt ne vanhat aseet on tullut niin kuin ehkä Debordia voisi vielä lainata siitä niin kuin kommentaareista, että nyt ne kaikki ne avantgardin aseet niin ne, ja ne myöskin poliittisen avantgardin aseet niin näyttää olevan niin kuin arkipäivää ja bisneskonsulttien ja yritysten ikään kuin toimintamalleja. Ja silloin tulee kysymys siitä, että minkälaisia on sitten ne uudet, mitä meidän pitää nähdä, meidän pitää jotenkin pidemmälle nähdä. Ja...
Kyllä, ja just tavallaan se ikään kuin rekuperaation kaappaamisen prosessi, niin tavallaan tuntuu, että se on niin pitkällä, että on tavallaan jo vaikea miettiä sitä, että miten teoriaa voisi ennaltakäsin miinottaa sillä tavalla, että sitä ei voi kaapata tavallaan tämän nykymuotoisen kapitalismin palvelukseen, vai onko sekin tavallaan pseudokysymys, että tavallaan tarvittaisiin pikemminkin sillä tavalla eteenpäin kaatuvaa teoriaa, sitä ei tavallaan edes tavallaan vähätä siitä, että nämä on sellaisia ajatuksia, joita ei voi soveltaa niitä itseään vastaan. Mä en ole mitenkään varma siitä, että minkä tyyppinen sen niin kuin teoreettisen prosessin tällä hetkellä olisi mielekästä olla, mutta ehkä niin kuin yksi tae, mikä siinä on myös se, että siis no, sen ei tarvitse olla konkreettisesti tietenkään missään banaalissa mielessä, mutta se, että siinä tulee nimenomaan se tietty konkreettiseen nousemisen ajatus ja myös ikään kuin se käsin tekemisen eetos, myös niin kuin henkinen käsillä tekeminen ikään kuin, niin se voi ehkä toimia jonkinnäköisenä toiminnallisena takeena sillä, että se on.
Niin, no nyt eihän me voida pyydä paljon tunnustella ja katsoa, että mitä kaikkea voi käyttää. Ja sehän on yleensäkin se käsitteellistämisen ja niin sanotun teoreettisen ajattelun tehtävä kai nyt on olla paljon. Sitten jos on, kun mä en näe niin suurta eroa teorian ja käytännön välillä, että teoreettinen ajattelu, että se yrittää niin kuin jotenkin ymmärtää vähän ja ottaa haltuun, tai ei niinkään haltuun, vaan ottaa käsiinsä, jos käytetään sun terminologiaa, niin jotain semmoista aineista, josta ei oikeastaan vielä tiedä, että mitä siitä tulee, mutta sä yrität niin kuin muokata sitä ja katsoa, että siitä voi tulla tätä tai muuta, mutta sitä ei voi tulla niin kuin automaattisesti yhtään mitään.
Kyllä, ja plus sitten se, että tavallaan hyvä teoria ikään kuin tuottaa sellaista niin kuin faasimuutosta ikään kuin siihen omaan immanenttiin todellisuuteensa tai ikään kuin nesteyttää sitä sillä tavalla, että se on niin kuin uudelleen kanavoitavissa ja se saadaan niin kuin virtaamaan ikään kuin hyvä teoria ikään kuin poistaa niitä patoumia ja luo niin kuin uusia venttiileitä.
Niin, ja se on aina tosi tietysti jopa niin kuin niinkin yksinkertaisessa asiassa kuin tutkimuksen metodologiassa ja muissa, niin on hyödytöntä tehdä tutkimusta, jos ei se muuta sua itseäsi. On niin kuin täysin hyödytöntä tehdä sitä jostain ulkoisesta. Siis tietysti voidaan tehdä sillä tavalla, että mä teen nyt jotain, kun mulle on sanottu, että pitää tehdä. Mutta tavallaan tutkimuksen ja uuden tiedon ja luovuuden ja uuden tietämisen kannalta on hyödytöntä tehdä. Ei mitään mieltä tehdä semmoista tutkimusta, joka ei ole, ja tämä on klassinen filosofi, joka ei niin kuin käsittele jotakin tuntematonta asiaa tai tuntematonta tilannetta, ja joka ei sitten sen tutkimusprosessin kuluessa, joka ei muuta sua itseään. Kyllä. Ja se tutkimuksen yksi edellytys on, että vaikka identiteetti on huono termi tavallaan kunnolla kuvaamaan sitä, mistä, mutta se vaan muuttaa sun suhdetta maailmaan ympärillä oleviin asioihin. Ja se on ainoa hieno asia, mikä tutkimuksen tekemisessä on. Ja se on just sitä, mitä on sanottu myöskin maailman tekemistä tavallaan itsensä näköiseksi tai jotenkin maailman muuttamista.
Kyllä, ja mä hahmotan sen tavallaan niin, että ikään kuin se kokeellisen politiikan, kokeellisen ajattelun ikään kuin idea on siinä koettelevuudessa, että siis se koettelevuuden kaksisuuntaisuus, että kun koetellaan jotain, niin tavallaan se koettelee myös vastaan. Ja tavallaan siinä prosessissa on pakko muuttua. Ja mä näen sen nimenomaan kolmipaikkaisena niin, että on se kokeellisuuden taso, sitten on kokemuksen taso ja koettelevuuden taso. Ja silloin kun nämä saadaan keskinäiseen leikkiin, niin sitten oltaisiin aika aika pitkällä. Ja tota, siis ilman ikään kuin sitä kokemuksellista tasoa ollaan myös tosi, tosi hukassa. Että, ja nyt mä en tarkoita kokemuksella yksinomaan sitä, että se olisi niin kuin jonkun oman subjektin sisäinen, vaan kokemus, mm-hmm. joka on, sekin on yhteinen. Ja että ikään kuin se kokemus on kokemus vaan, jos se on tavalla tai toisella yhteinen. Mm-hmm.
Mullahan on yksinkertainen tavalla se kokemus, että et, ja oikeastaan ehkä turhankin Platonilta, mutta siis kokemus tarkoittaa vain sitä, että sä osaat tota, ikään kuin kahden saman, samalta näyttävän tai samalta kuulostavan tai samalta, miten sen sanoisi, niin, samalta tuntuvan ikään kuin vaihtoehdon tai asian välillä tehdä eron. Silloin sulla on kokemusta, koska sä oot käynyt tänne. Sä oot niin kuin harannut, kokemus on tavallaan vähän se vastaava kuin meillä käsite, että sä oot harannut koko sen ympäristön, sä oot käynyt läpi tavallaan sen, ja sä tiedät, mitä se tehdään, vaikka sä et osaisi sanoakaan sitä.
Kyllä. Ja se on se... Ja siinä tulee nimenomaan se taidollinen puoli, mikä tota, mun mielestä paljolti puuttuu nimenomaan tällä hetkellä siitä poliittisesta mielikuvituksesta, tai että niin kuin, ikään kuin siihen no, mahdollisesti ikään kuin radikaalin politiikan tekemiseen, niin se on myös ikään kuin taidollista toimintaa.
Niin, se on sitä, mitä sä sanot niin kuin käsillä tekemään. Kyllä kädet ja ei... Koska ei ole olemassa ulkopuolista näkökulmaa, koska se et voi niin, kuin niin sanotusti Gabriel Tardet sanoa, että sosiologian kaksi suurta erehdystä oli tämä, on tämä tota, että nähdään, ajatellaan, että panoraamaerehdystä voi katsoa ylhäältä ja nähdä sitten, mitä siellä, mitä niin kuin kokonaisuudessa tapahtuu. Meidän maailma ei ole mikään kokonaisuus, se ei ole mikään totaliteetti. Tai sitten voidaan katsoa, niin kuin, että toi muoto syntyy tuosta muodosta tai toi niin kuin, ja kehitys on jotenkin ikään kuin semmoista rauhallista historiallista kehitystä, jossa yhdestä muodosta seuraa toinen, ja me voidaan sitten analysoida niitä muuta, että mitä tästä mahdollisesti tulee, koska ihmiskunnan historia ei ole sellaista, se etenee pikemminkin hyppäyksittäin, tai niin kuin Tardeen mukaan se on niin kuin innovatiivista adaptaatiota. Niin kuin meillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia, kun meillä ei ole sitä ulkopuolista näkökulmaa, eikä varmaa tavallaan tietä tai metodia, miten tehdään, niin sitten siellä ollaan käpälien kanssa soimassa ja yritetään ikään kuin ymmärtää, se ymmärtäminenkään ei tarkoita sitä, että nähdään kokonaisuus ja kaikki asiat valmiiksi tehtyinä, vaan sitä, että kun saa pienen määrän, ei niinkään ehkä järjestystä, mutta pienen määrän niin kuin asioita pomppimaan samalla kentällä, jonka näkee edessään, niin se on mun mielestä jo paljon.
Kyllä, ja sitten myös ikään kuin ymmärtäminen ikään kuin ympäröimisenä, mutta tavallaan silloin kun saalistakin ymmärretään tai ympäröidään, niin ei sitäkään tehdä koskaan yksin. Että siis, jos lähdetään karhua kaatamaan, niin ei sitä voi ymmärtää yksinään. Että
niin, tuossa tulee toi koko se, että kuitenkin se avoimen kentän ajatus ja se ikään kuin semmoisen kamppailun ajatus, jossa ei ole, lopputulos ei ole näkyvissä ja muita, jotka on kuitenkin... Tavallaan ihmiset ymmärtää sen, tajuaa sen ikään kuin henkilökohtaisessa elämässään hyvin. Mutta sitten kun ne yrittää ruveta niin sanotusti nousee ylemmäksi tekemään jotain politiikkaa tai jotain tiedettä tai jotain muuta, niin ajattelee, että ei tällä nyt ei ole sillä tavalla. Ei kaikki voi olla kontingenttia tai sellaista niin kuin kiinni vaan ikään kuin näistä meidän kesken pitää olla joku suurempi tarkoitus tai jotain muuta. Että silloin yleensä mennään sitten vikaan aina niin kuin metsään.
Kyllä. Täytyy jäädä kiinni, jotta se vapautuminen on mahdollinen ylipäätään. Tai... Mm. Kyllä joo. Yksi teo, minkä voisi vielä nostaa niin miten se... tällä hetkellä ajattelet proletariaatin tota, käsitteen tai suhteessa vaikka prekariaattiin, tai miten sä sen pyöräytät?
Niin, no, meillä on tietysti tässä kirjassa on ongelma ja sitten olemassa muutenkin, eikä se ole pelkästään meidän ongelma. Ja meillä on toisaalta tietysti se, mikä on vahvasti läsnä tuossa, on italialaisen post-operaismon ja post-marxismin ja tietysti Toni Negrin ja Paolo Virnon ehkä niin kuin multituudon käsite, joka jossain mielessä on poliittisen toiminnan subjekti, jolla ei ole olemassa ikään kuin semmoista yksiselitteistä materiaalista tai semmoista konkreettista viittauskohtaa. Jotenkin, että se, jonka heikkous on just siinä, että sitten sitä voidaan nähdä tavallaan niin kuin multituudon tai tämän uuden proletariaatin, uuden poliittisen subjektin ilmauksessa voidaan nähdä tavallaan voluntaristi, mikä milloinkin. Ja se, mutta toisaalta tietysti myöskin sille ikään kuin vaihtoehdot sitten on yleensä sellaisia, että se on sitten tämä perinteinen teollinen proletariaatti ja tai sitten se on niin kuin, no teollinen proletariaatti tai sitten se on joku niin kuin erityinen sosiologinen kategoria ihmisiä tuonne nyt sitten vaikkapa hoitoalan tai noin ihmisiä. Ja mä luulen, että se sikäli kun mä muistan Marxilta, niin ehkä voisi ajatella, ja nyt mä joudun improvisoimaan. Kysymys on sikäli vaikea, että se improvisoimaan, että sikäli, että muistaakseni proletariaatti on semmoinen joukko, joka ei halua poistaa jotain epäoikeudenmukaisuutta, vaan epäoikeudenmukaisuuden sellaisenaan, tai epäoikeudenmukaisuuden sinänsä. Ja ongelma nykymaailmassa on, että mistä me löydetään, tai onko edes mahdollista löytää sellaista samallaan niin kuin materiaalista subjektia. Tässä mielessä mä ymmärrän niin kuin Negrin ja postoperaismon osan, niin kuin, että onko mahdollista ylipäänsä niin kuin identifioida johonkin erityiseen tavallaan sosiologiseen kategoriaan proletariaatti tai työväenluokka tai se ikään kuin ne ihmiset, joilta on riistetty tuotantovälineet ja jotka saadakseen takaisin ne tuotantovälineensä, niin toimii sitten vallankumouksellisena subjekteina. Se on musta ehkä se on ensimmäinen ongelma, koska sitten se sikäli kun me ruvetaan identifioimaan sitä, että kuka on proletaria, kuka ei, kuka on oikea työläinen ja kuka ei, niin me joudutaan siihen samallaan semmoiseen, ehkä sanoisiko sosiologiseen vähän aikalaisanalyysiin, että milloin identifioidaan tämä ryhmä, tämä joidenkin ulkoisten tunnusmerkkien takia, niin tämä ihmisryhmä nyt sitten, joka nyt tuu olemaan tämmöisessä tilanteessa niin vallankumoukselliseksi luokaksi ja minun ei. Toinen ongelma ehkä siinä, joka on, jonka mä jollain tavalla ymmärrän, se myöskin ehkä sellaisen perinteisen, ei niinkään, ehkä ihan perinteisen, mutta kuitenkin semmoisen perinteisen marxismin näkökulmasta, niin tietystikin toi vuoden 1968 niin sanottu sukupolvi, ja se niin tavallaan intellektualisoi tai tekee niin kuin sitten intellektualisoi, markuuselaistaa sitten tämän proletariaatin jollain tavalla, että se on niin kuin sitten se on nämä massaälymystö, jota se varmaan jollain sanoisiko yleisellä tasolla onkin, tietysti jos katsotaan ihan taas jälleen niin kuin tutkimuksen kannalta niin kuin sitä työn ja tuotannon muutoksia onkin. Mutta kun Marxilla proletariaatin piti olla semmoinen, joka ikään kuin on valmis, joka niin kuin kollektiivisen yhteistyön organisoitumisen kautta ottaa haltuunsa takaisin nämä omat tuotantovälineensä, joita se on kehittänyt sitten tietystikin tämän kapitalistisen yksityisomistuksen muodon kautta. Ja joka sitten, kun se on ottanut ne haltuunsa, niin pääsee uudelleen tähän, mitä mä aikaisemmin sanoin, saa uudetuksi yhteistyössä semmoisen yksityisomaisuuden yksityisomaisuuden, joka lähinnä tarkoittaa kai sitten kykyä ilmaista itseään yhteistyössä muiden kanssa käyttämällä näitä yhteisiä tuotantovälineitä. Niin sen, musta sen niin kuin subjektin identifioiminen nykyään on jotenkin jollain tavalla kynnys, joka ehkä ei niinkään ole sitten, että etsitään sitä objektiivista proletariaattia, vaan ehkä jos palaan siihen, että mä yritän vääntää tätä jotenkin, koska mulla ei ole tästä mitään, vaan yritetään ikään kuin, se on tekemisissä, se proletariaatti ei nykyään ole olemassa. Se on luokka an sich, mutta se, että siitä tulee luokka für sich, niin se tarkoittaa, se on nykyään enemmän ja enemmän tekemisissä sen organisoimisen ja järjestämisen kanssa ja organisaation kanssa. Mutta nyt organisaatiolla ei tarkoiteta niin kuin jotain apparaattia, vaan niitä suhteita, koko sitä verkostoa. Ja musta tuntuu, että ehkä tämä niin kuin mun näkemys on liian voluntaristinen, liian altusserilainen ja liian liikaa kuitenkin painostaa se, että kommunismi olisi jotenkin valinta. Koska se ei voi olla pelkästään valinta, vaan sen täytyy olla tekemisissä historiallisten olosuhteiden ja tuotteiden kanssa. Mutta joka tapauksessa en mä nyt näe tällä hetkellä, niin kuin, mun mielestä proletariaatin identifioiminen on väärä tie, koska se ajatus on siitä, että on olemassa objektiivisesti olemassa oleva proletariaatti. Ja se on ajatus, joka on vastoin Marxin Feuerbach-teesien perusideaa, että se on luomista tai se on niin kuin kamppailussa luotavaa. Ja se käytännössä on, niin kuin Marx ja Engels osoitti, että se on käytännössä onnistu, kun ne loi kansainvälistä työväenliikettä. Ja se, että meillä on se malli, mutta meillä ei ollut niin kuin sitä objektiivista todellisuutta tietysti mielessä, joka sieltä 1800-luvulta on.
Mulla olisi ehkä tämmöinen niin kuin nihilismin traditiosta tuleva vastapallo, jos mietitään sitä niin kuin, Rooman yhteiskuntajärjestyksestä tulevaa sanaa proletariaattina, proletariaattia hahmona, jolla ei ole mitään muuta kuin järkeläisensä tarjottavana valtiolle. Tai toisin sanoen, että se on ihminen, ihmisryhmä, luokka, jolla ei ole mitään. Mutta nimenomaan ikään kuin sen ei minkään ikään kuin militarisoiminen tai sen tavallaan ikään kuin tämmöinen niitseläinen kääntäminen, että siitä ei mistään otetaan se ikään kuin aktiivinen puoli, ikään kuin aktiivisen nihilismin puoli. Se on niin kuin se tunnistamisen hetki, jolloin ikään kuin ihminen tunnistaa, että hänellä on ei mitään, eikä niin, että hänellä ei ole mitään. Niin siinä mä niin kuin näkisin yhden mahdollisuuden, joka ei ole, siis mun mielestä se ei ole edes niin psykologisoiva, vaikka ikään kuin se ei mikään voi myöskin olla ikään kuin tila, se voi olla vaikka depressio tai näin edespäin, mutta se on vielä paljon niin kuin materiaalisempi, että se on myös se kokemus siitä, että ikään kuin kaikki sidokset on katkottu.
No niin, siis se mitä me tuossa sanotaan, että moraalisesti koditon ja niin päin pois, ja siis ei mikään eikä kiinnosta mikään erityinen asia maailmassa, niin sitten hän on näitä luovuuden uuden luomisen edellytyksiä just. Ja se, mutta toisaalta niin ja nyt tulee taas niin kuin tämmöisiä henkilökohtaisia epäilyksiä tietysti, joita ei kannattaisi sanoa, mutta toisaalta niin kuin ajatellaan, että kuka on Platonin filosofiassa esimerkiksi valtiossa, niin kuka on paras valtiomies? Se, jolla ei ole mitään, se, jota ei tavallaan kiinnosta mitään, se, jota on pyydettävä hallitsemaan. Mitä Platon kuvaa? Tietysti mielessä semmoisen filosofoidun proletaarin jollain tavalla, täysin osattoman ja Aristotelella on jonkun verran, semmoisia vailla intressejä olevan. Meillä on myös Rousseaulla on samantyyppisiä ajatuksia, siis että toi, että odotas nyt, se on se Rousseaulla se, mitkä se nimittäin, no se on kuitenkin ihminen, joka on, on kaikkien kanssa, ei kenenkään kanssa, tai suurin piirtein, jolla ei siis tietysti mielessä ole mitään omaa. Ja tämä omaisuudettomuuden ja sen oman ja omien intressien puuttuminen, niin se on tietysti filosofisella tasolla, että on ajattelut, että se on niin kuin kuva sitä, mitä proletaari jossain mielessä on. Mutta se jossain mielessä jättää mun mielestä kuitenkin sen, ja sitten tulee tietysti mieleen Bataa ja kaikki muut tästä on teollinen. Niin se, ja tämä on myöskin ongelmallinen, koska se jättää sen aktiivisen komponentin tai sen, mikä sen innokkuuden ja sen halun ja tahdon ja sen oman intressin ja sen tavallaan sen oman, miten sanoisi, konkreettisen halun, joka nyt proletaarilla on kuitenkin, vaikka sillä ei ole mitään, niin, niin kuin Abbotin sanoi kolmas sääty, jolla ei ole mitään, joka silti on kaikki, niin mitä se tarkoittaa, että se haluaa, me halutaan kaikki. Ja se jää jotenkin sivuun, ja mua epäilyttää se, epäilyttää ikään kuin se, sanotaanko, proletaari myöskin semmoinen filosofinen määrä, vaikka mä itsekin sen jaan ihan samalla tavalla, että se on niin kuin kumminkin musta ja se on niin kuin yhteisöttömien yhteisö ja muuta se koko problematiikan. Mutta jotenkin se, musta tuntuu, että viime vuosina enemmän ja enemmän jäänyt, muuttunut ikään kuin abstraktimmaksi mun mielestä. Ja sitten toisaalta, että sen ikään kuin pääseminen siihen kiinni, niin kuin mä sanoin sen proletaarin tyymokseen tai siihen ikään kuin ohi sit ahtaiden yksittäisten intressien tai muiden, niin se, ja ilman mitään psykologiaa, ja ilman mitään paluuta nuoreen Lukacsiin ja muihin, niin musta toi, ja nyt alkaa mennä kyllä. Niin se on, niin sun, jos ymmärsit, mitä mä tarkoitin.
Mahdollisesti, joo. Ikään kuin tuon mä nostin osittain myös sen takia, että on lyhyt luku, on siis muistaakseni
marxismi ja nihilismi.
Ja siinä te vaan niin kuin mainitsitte tosi lyhyesti, että pitäisi pystyä ammentamaan myös 1800-luvun nihilismin traditiosta.
Ilman muuta siis se on.
Mutta sitä ei artikuloida.
Ei, koska sitä ei siinä tuossa.
Niin pystytkö sitä.
Koska se olisi vaatinut oman kirjansa, koska se ja niin kuin tuossa mä yritin sanoa, siis se, miten Marx ja Engels määrittelee proletaarin, niin kyllähän proletaari on, ja se myöskin 1800-luvun lopun, ikään kuin sanoisiko akateemisessa tai muuten, niin mytologiassa proletaari oli tavallaan sen, miten sanoisi, peilikuva on sitten nihilisti, se jolla ei ole niin kuin omaa, ja koko siinä niin kuin nihilistisessä kirjassa, jolla ei ole omaa tässä maailmassa, jolla ei ole niin kuin mitään tehtävää tässä maailmassa. Kyllä. Ja sitten meillä on niin kuin kirjallisuus, jossa nihilismi johtaa sitten. Näistä Dostojevskilla nihilismi on aina niin kuin te, jossain mielessä, vaikka hienosti käsiteltynäkin, niin kuitenkin tuomittavaa ja muuta. Ja sitten meillä on niin kuin näitä enemmän tai vähemmän traagisia nihilismiä. Nietzsche haluaa tehdä nihilismiä. Ja tämä on niin kuin paradoksaalista, että Nietzsche, joka niin kuin monessa suhteessa on, voidaan sanoa myöskin tumpelokin, niin kumminkin kaiken, ja toisaalta esittää hyvää, niin kuin sanoisiko semmoisen perinteisen sosialistisen moralismin kritiikkiä, orjan moraalin kritiikkinä, ja joka nyt ilmeisesti on sitten Nietzsche, ja nämä on kaikki niin kuin suurin piirtein pannas, joka kuitenkin jollain tasolla, vaikka sanoisiko semmoisella artistisella tasolla, tajuaa sen, että se proletaaria nihilisti, niin on tietysti se, on, niillä on joku sisäinen yhteys. Ja samaten, niin kuin voin sanoa, että Foucault on myöskin se, vaikka Foucaultkin puhuu taiteellisen avantgarden mielessä ja taiteen niin kuin nihilismistä, modernin taiteen nihilismistä, niin kuitenkin siinä taustalla on mun mielestä aika paljon ajatus siitä, että se, kuka täällä on objektiivisesti tietysti mielestä nihilistin asemassa, on semmoinen ihminen, jolla ei ole omaa tuotantovälinettä, jolla ei ole mitään tulevaisuutta, jonka ainoa olemassaolon muoto on täällä ikään kuin tehdä se, mitä suurin piirtein sanotaan, ja jolla ei ole, niin kuin, joka ei voi tulla näkyväksi eikä mitään, niin jolla ei ole niin kuin mitään.
Kyllä, ja tota, musta niin kuin tämän perusteella, tai miten mä oon ehkä hahmottanut, niin on ikään kuin se nihilismi, joka tavallaan pyrkii tuottamaan tätä prosessia, pyrkii tuottamaan niitä subjektiivisuuksia, mutta siinä voisi olla nimenomaan tiettyä historian viekkautta, että nimenomaan se tuottaa ikään kuin nihilistejä, jotka tota, ikään kuin voi vaatia kaiken.
Niin.
Ja ikään kuin siinä nimenomaan taas hyvin perushegelilainen tai miksei vaikka heideggerilainen ikään kuin ei minkään ja kaiken ikään kuin kaksipuolisuus. Että siis ikään kuin tietyn tyhjän subjektin ajatus, joka tavallaan tulee siinä vapaaksi. Hyvin niin kuin stirelläinen ajatus.
Täällä. Niin, no mä en ole tuossa tehnyt tätä silloin, kun mä tein sitä Kunhurin kerhon, niin sen ideahan oli tavallaan just se että kaksi niin kuin modernin tyypin kategoriaa on tämä opportunisti, joka tota, on valmis mihin tahansa tai on valmis kaikkeen, ja sitten on tämä tota, kyynikko, joka on, tota, haluaa kaiken itselleen, tai se toinen on tavallaan tämän ei mitään, mikään, millään ei ole mitään, mikään ei niin kuin kosketa, ja toinen, mutta kaikki on niin kuin mulle ja mua varten olemassa, kaikki on niin kuin mulle asetettua ja mua varten. Se tekniikan niin kuin kaksi hahmoa, ja sitten toinen oli se niin kuin sosiologisen itsestäänselvyyden, siis common sensein idis tavallaan, kun arkielämä, filosofinen käsittely, ja se tavallaan ihan hauska, koska se avasi monta hauskaa näkökulmaa, jota ei tietysti siinä itse pystynyt avaamaan, mutta jälkeenpäin tietysti miettisi niitä. Mutta kyllä se on niinku se, ja siinä mä oon kyllä niinku ehkä just, se mä otin tosiaan oman, mutta eurooppalaisen nihilismin ja nihilismin yleensä, ja sitten tuon tota, työväenliikkeen historian ikään kuin tarkempi nivominen toisiinsa. Tokihan meillä on niin kuin Marxin tyttären mies Paul Lafargue, ja kun ne teki itsemurhan esimerkiksi aina sen nihilistisenä tekona muun muassa, ja sitten se työn nihiloiminen tai palkkatyön nihiloiminen. Ja siellä on paljon semmoisia aineksia, jotka ei suinkaan niin kuin tee, sanoisiko niin kuin, miten se sanoisi, niin kuin porvarillisen moraalin kannalta niin kuin työväenliikettä ollenkaan hyväksyttäväksi on. Ja puhumattakaan sitten seksuaalimoraalin ja muuten, ne on niin kuin, ja sen elämän mallin, mitä tarjottiin, niin ne oli aika paljon ikään kuin nihilismin kanssa sidoksissa. Että kyllä, ja edelleenkin on tietysti tämä. Ja se oli sitä, mä en tiedä minkä takia sitä on päältelty jossain, että on pidetty niin kuin absoluuttisesti, jotenkin niin kuin moraalistisesta näkökulmasta katsotaan, että työväen liike, koska se pyrkii vallankumoukseen ja maailman muuttamiseen, niin se ei ole nihilistinen. Vaikka se nimenomaan on pyrkinyt tämän maailman nihiloimiseen.
Kyllä. Ja siis mun mielestä vaan niin kuin toi ajattelu liittyy nimenomaan siihen ikään kuin mahdottoman horisonttiin. Tai se on nimenomaan, jos siinä nihilismissa on jotain metodia, niin nimenomaan se niin kuin auttaa kulkemaan tavallaan pitäen sen mahdottoman horisontin mielessä, koska ikään kuin se mahdottomuuden ja ei minkään ajatus on, niin kuin, jos miettii näitä ranskalaista mannermaista ajattelua, niin ne on niin kuin täysin naimisissa keskenään. Tai että, että siis niillä on niin kuin selvät yhteydet. Mutta tota, siis mun mielestä tässä on niin kuin yksi semmoinen kadenssi, mikä mun mielestä liittyy tähän niin kuin filosofian uudelleen ajatteluun, mistä
niin,
sanoit, niin tota, tämä on niin kuin mulle, no ehkä nimenomaan henkilökohtaisesti tällä hetkellä niin yksi niin kuin keskeisiä kohtia, mitä mä oon pyrkinyt
Foucault luonnit viimeisessä luennossaan niitä, sen omaa tutkimusmetodia, ainakin että Foucault'lahan oli niin säännöllisesti 70-vuotiaat, ja se alkoi niin kuin kelata, yritti selittää, että mikä se metodi on, tai mikä tavallaan sen ajattelun kehys, niin sitten se luonnehti omaa niin kuin lähestymistapansa yleisellä tasolla niin ensinnäkin historiallistavaksi, että käyttää termiä historiallistava muistaakseni siinä. Ja historiassa tarkoittaa, että tutkitaan ikään kuin historiallisesti spesifejä tavallaan käytäntöjä ja muita, eikä universaaleja käytäntöjä. Toinen oli nominalistinen muistaakseni, että se tutkitaan niin kuin ainutkertaisia tai singulaarisia tapauksia, eikä niin kuin sellaisia yleisiä. Kolmas oli nihilistinen, eli ei niin kuin katsota tavallaan niin kuin jotenkin arvojen tai yleisten totuuksien näkökulmasta siitä huolimatta, että ne olisi jotenkin ymmärrettäviä, vaan yrittää mennä jotenkin niiden taakse. Ja tämä ikään kuin historiallistava, nominalistinen ja sitten nihilistinen, ja sitten Foucault sanoi siellä muistaakseni, se on näiden totuuden rohkeusluentojen sitten ensimmäisessä luennossa sanoi sitten, että myös tämän näkökannan, miten se sanoisi, historiaa tai syntymistä tai rakentumista olisi tutkittava. Ja nyt niin kuin voin sanoa, että sen taas rakentumista ei juurikaan ole tutkittu ja nyt vielä on mielestä. Ja sitten se vie takaisin tavallaan Marxiin, koska tietysti mielessä Marxin ja koko se työväenliikkeen organisoitumisessa rakentumisen käytäntö on tietyssä mielessä mun nyt vahva teesi, kun kerran puhuttiin, on niin kuin tämän modernin nihilismin syntyhistoriaan kiinteästi tekemisissä. Ja sen kanssa just, että arvot, käyttäytymistavat, muut ei ole annettuja, ikuisesti annettuja, vaan että kapitalismi on historiallinen yhteiskunta, joka syntyy määrätyissä olosuhteissa. Ja että me ollaan semmoisessa tilanteessa, jossa me ei voida tukeutua tai katsella universaalisia arvoja, vaan niin kuin meidän täytyy, jotta me ymmärretään tätä, niin katsoa tavallaan niin kuin niitä konkreettisia tapauksia. Ja sitten, että me ei voida suunnistaa siellä minkään niin kuin yleisten arvojen, on ne sitten vasemmistolaisia tai oikeistolaisia tai hyvän tai muun perusteita. Ja ehkä nopeasti muotoiltuna se nihilismin genealogia. Mutta nihilismin genealogia tavallaan olisi ehkä, tai genealogiat olisi ehkä semmoinen, mitä kannattaisi tehdä laajemminkin tavallaan se, ja niiden ajatuskäytäntöjen ja toimintatapojen. Ja se, että milloin syntyy yhtäkkiä ajatus siitä, että kaikki mä voin muuttaa koko tämän maailman. Tämä ei ole todellista elämää ja tätä ei tarvitse elää ja muuta. Nihilismiä yleensä ajatellaan vaan se, että se on jotain jäkätystä, mutta ei se ole kuten niin kuin, mikään ei ole totta. Mutta eihän se ole, sehän on aktiivista. Ja aktiivista, jos on just se komponentti, että jos tämä on se maailma, jos tätä mulle tarjotaan, niin mä en halua tätä. Ja sitten rakennan jonkun muun.
Kyllä, ja mun mielestä siinäkin on olemassa nimenomaan nihilistinen halutalous. Ja siis se, että sekin on kuitenkin halullista toimintaa, tai kun tuossa niin kuin aiemmin nostit esiin sen, että liittyykö siihen tavallaan halua tai sellaista aktiivista halua, jonka voisi niin kuin linkittää proletariaatin kehityshistoriaa, niin mun mielestä ehdottomasti kyllä, että mun mielestä ikään kuin se nihilistinen halu, jos jokin, niin se on aika niin kuin arkkihalu jopa siinä mielessä, tai se on todella pohjaava.
Niin, se destruktiivisuus tai se barbaarisuus se on kuitenkin positiivinen asia, siis se, mitä se oli Mario Trontin sanoi, tämä karkea pakana rotuproletaari, tai ne, jotka ei sovi olemassa olevaan elämään, jotka puhdistaa pöydän tavallaan.
Ja jotka ei sovi maailman rakosiin,
niin.
jotka jää yli tai jotka jää vaille. Tai näin, että kyllä joo.
Benjaminilla on just, Walter Benjaminilla on paljon niin kuin, tavallaan hyviä intuitiivisia ehkä, tai sitten enemmän tai vähemmän ajateltuja näkemyksiä just siitä. Just siitä, joka on tekemisissä barbaarisuuden tai nihilismin luovuuden kanssa ja se pöydän puhdistamisen kanssa, joka ei ole, siis joka on niin kuin etäimmällä kaikesta uskosta siihen, että nyt minä tässä, nyt mä haluan kaiken itselleni tai minä putsaan pöydän. Nihilisti kun putsaa pöydän, niin se ei, ei ole kysymys sitä, että se tekee sen, vaan se on niin kuin, tavallaan isommat voimat tai jotkut tulee sieltä muualta, että nyt se on pakko.
Kyllä joo, ja nimenomaan se, että syntyisi eräänlaisia puulilapasevia kalvoja tai jotenkin tavallaan, että subjektin pitäisi olla semmoinen, joka päästäisi lävitseen tai ehkä korkeintaan eräänlainen keräävä linssi, joka voi tavallaan fokusoida voimia, mutta niin, että siitä ei tule sellaista pussin pohjaa, joka nimenomaan vaan ikään kuin kerää ja vaatii ja haluaa jotenkin itsensä.
Niin, ryöstää meidät sisään tai polttaa meiltä vakiintuneet käsitykset, ryöstää meidät vakiintuneista käsityksistä ja jättää meidät parkumaan kuin märissä vaipoissa oleva vauvan. Niin kuin. Sehän niin näitä niin kuin jotain Benjaminilaisia versioita, mutta se on totta se toi marxismi ja nihilismi teema on mun mielestä ajankohtaisesti, erityisesti nyt, kun olen niin näkevinäni, niin että just ikään kuin Marxin nimissä tai marxismin nimissä, eihän nyt marxismi ja onneksi marxismi ja Marx on nykyään jo niin etäällä toisistaan, niin kuitenkin on nousemassa jonkunnäköinen sähkö tämmöinen, että se, tämä yhdistetään nihilismi johonkin postmoderniin tai postmodernismiin ja siihen tavallaan, mitä postmodernismin filosofiassa oli, niin sitä se tänään on tämä niin kuin yleinen politiikkakeskustelu, mutta taas toistan itseäni, mutta tämä, että kaikilla on oikeus niin kuin omaan näkemyksiensä ja muita. Ei niitseläinen nihilismi tai nihilismi ole sellaista, että kaikki käy tai kaikki vaan everything, anything goes ja kaikki saa puhua ja muuta, että pikemminkin nihilismiä, että kenenkään ei kannata puhua, että kukaan ei saa puhua, että se on
se on paljon lähempänä toimintaa, mikä tavallaan voi olla ikään kuin yllättävääkin tai se, että se mikä niin kuin jää jäljelle tavallaan paljasta elämästä, niin on niin kuin toiminta.
Niin, kun ei ole enää mitään muuta, kun on viety kaikki, niin sitten muuten, ja se on just kans yhdistää, siis kun ei ole muita menetettävää kuin kahleensa, niin just samalla tavalla se yhdistää nihilismiä. Musta on niin kuin harmillista tietysti, että sitä ei sillä tavalla ole kauheasti teoreettisesti eikä muutenkaan niin kuin historiallisesti käsitelty sitä yhteyksiä. Yhteyksiä, just se, niin kuin se tietysti mielessä se, kun palaa tehdä niin kuin Marxin ajattelusta vallankumouksellista liikkeestä jotenkin moraalista ja kunnollista ja kilttiä ja sellaista niin kuin hyvää on mun mielestä häkellyttävää. Se on vähän niin kuin tekisi taiteellisesta avantgardesta kanssa niin kuin olisi tehnyt, niin kuin ajattelisi, että nyt sieltä tulee Deport ja situationistit tai joku muu, että nyt ne tulee nyt esittämään näkemyksensä tänne meidän kokoukseen, jossa me töölön rouva sitten, kun olipas mielenkiintoinen näkemys. Kyllä sulla on paljon uusia ajatuksia.
Hyvin interessanttia, herra Deport. Kyllä joo, ja nimenomaan se, että kyllä siinä on pakko olla tosi heterogeeninen pohja. Siis muuten ei tule mistään mitään, tai nämä leikit loppuu lyhyen, että siis jos niinku kuvitellaan, että tämä niinku menisi läpi hyvässä työjärjestyksessä tai jossain niinku säädetyssä järjestyksessä tai että joku niinku parlamentarismin haamu kummittelisi ikään kuin senkin halutun muutoksen yllä, niin mun on todella vaikea uskoa siihen. Tai ei se mahdoton avaudu homogeenisen ajattelun tai toiminnan kautta.
Toisaalta tietysti ei voi ihmetellä omaa aikaamme. Jos kuuntelee, mitä niin kuin julkisuudessa puhutaan sitä, että mitä niin kuin julkiset poliitikot sanoivat, että esimerkiksi on säästettävä ja on säästettävä, on tota, että ei voida enää. Niin kuin just eilen muistaakseni tuli jossain taas joku radio toimittaja paremmin. Tämä nyt on totuusradion toimittajille, mutta sellainen, että oliko se nyt Italiasta tai Kreikasta tai Espanjasta, että nyt ihmiset on saatava ymmärtämään, että he eivät voi enää elää sillä tavalla, kun he ovat eläneet tähän asti, tähän saakka. Ja tota, sama kertoo kaikki poliitikoita. Tietysti ihmisetkin ovat sitä, että ei ne haluakaan elää enää, niin, mutta meillähän on klassinen vallankumouksellinen tilanne tietysti jossain mielessä se, että jos kerran. Mutta hämmästyttävää on se, että niin kuin valtaa pitävätkin on sitä mieltä, että ei voida enää elää enää samalla tavalla. Tietysti konkreettisesti tarkoittaa sitä, että ainoat nopeat toimet, mitä voi tehdä, on, että viedään teiltä se vähätkin elämän mahdollisuudet, mitä teillä on. Sen sijaan meillä menee pitkään, kun me neuvotellaan tästä vakausrahastosta vielä.
Kyllä. Ja kriisithän on tavallaan parhaita pääoman uudelleenjärjestämisen ja itsemäärittelyn hetkiä. Niin. Että tavallaan niin kuin se kriisi. Kriisi ei ole ainoastaan mahdollisuus, vaan se on niin kuin myös uhka.
Niin, ja se kriisi, nythän siis, meillä on, se on, niin kuin, sehän on dramaattista tämä poikkeustilalogiikka, joka
toisaalta on. Niin, osoittaa meille, että poikkeustila, jota elämme, on sääntö.
Niin, paitsi että tota, nyt poikkeustilaa käytetään ei sääntönä, vaan sitä käytetään taas niin kuin perinteisen poikkeustilan niin kuin yrityksessä. Sehän on tietysti edelleen Benjamin, ja meidän pitäisi oppia sitten, että se on kuitenkin sääntö ja elämään sitä, eikä ajatella, että päästään pois siitä poikkeustilasta. Mutta poikkeustilan varjolla nyt tehdään isoja asioita, jotka koskettaa tietysti meitä. Ja ne, jotka ajattelee, että koskettaa pelkästään meidän lapsia tai tulevia sukupolvia, niin ei kyllä mun mielestä ihan oikeassa, koska nämä nyt kyseessä poikkeus koskettaa meitä aika nopeastikin. Eli täältä pääsi sitten pois vauhdikkaammin, niin tota, että nämä koskettaa nyt jo meitä. Ja en tiedä sitten, että se tota, musta on vaan mielenkiintoista, että se, meillä on tavallaan se vallankumouksen hetken tai semmoisen tilanne, joka paradoksaalisesti nyt on sitten, että sitä toitotetaan myöskin ikään kuin valtaa pitävien taholta. Jos ei me kerran voida elää enää ikään kuin samalla tavalla kuin meidän pitää, niin sitten ehkä me voitaisiin keksiä, tai on tähän asti eletty, jos me ollaan tuhlattu, jos me ei ole tehty töitä tarpeeksi, jos ei me olla, niin kuin, miten sen sanoisi, niin parhaiten tyydytetty sitten tätä, tota, on se nyt sitten kansainvälistä finanssijärjestelmää tai Suomen hallitusta tai kapitalistia, niin ehkä me. Sen sijaan, että me mietittäisiin sitä, että miten me voidaan tehdä paremmin, koska ilmiselvästi me ei voida tehdä mitään enää paremmin. Niin voitaisiin miettiä vähän, että miten me voitaisiin rakentaa jotakin sellaista elämää, joka ei olisi niin kuin, jonka olisi riippumatonta näistä. Okei, jos ei täällä tarvita, niin mennään johonkin muualle. Sehän on vanha niin kuin Franz Fanon ja muut on niin kuin se nyt.
Kyllä, mutta se nimenomaan muualle meneminen, että ikään kuin se planetaarinen tilanne tällä hetkellä nyt, mitä kirjassakin sanotte, on vaan se, että ikään kuin niitä ulkopuoleja saattaa olla, että ne ulkopuolet löytyy sisäpuolelta, että saattaa olla, että on pakko paeta sisään tavalla tai toisella. Tai pyrkiä eräänlaiseen niin kuin implosiiviseen taktiikkaan.
Niin, no kyllä se sisäänpäin. Siis meillä on niitä, itse mä tietysti mietin sitä just näiden opportunistien ja kyynikohamojen kautta aikaisemmin sitä, että kun kaikki yleensä, kun mun kyseltiin niistä jotain tai muuta, niin että kyllä tämä on niin kuin hämmentävää, että tällaisia hahmoja, niin sitten kun yrittää sanoa, että no nämä nyt ei ole puhtaasti negatiivisia, että ihmiset yrittää niiden kautta ikään kuin päästä eroon, ja ne on jonkunnäköisiä, en ehkä sanoisi vastarinna, mutta ne on niitä paon muotoja myöskin. Ja sitten niiden erilaisten paon muotojen yhdistäminen, niin kuin, ja paon muotojen yhdistäminen, tai sitten, mitä toisella tavalla voi sanoa, niin kuin sen oman elämän haltuunoton erilaisten muotojen, erilaisten niin kuin yhteiskunnallisen lakon muotojen yhdistäminen mun mielestä nykyään on ajankohtaisempi kuin koskaan. Ja siihen nyt ehkä siihen ei tarvitse kopioida Marxia, mutta mun mielestä niin kun, jos tuntee pikkasen sitä historiaa, missä tilanteessa Marx ja Engels esimerkiksi työskenteli 1800-luvulla tai organisaatioon, niin se varmaan auttaa niin kun, näkemään sitä, että kaiken näköisten hihkuleiden ikään kuin yhdistäminen ja niiden keskinäisissä kiistoissa ikään kuin voidaan takoa sitten tietysti mielessä sellaiset uudet aseet, ei niitä ole niin kuin valmiina annettuna.
Kyllä, tarvitaan erilaista väkevää askartelua tai ikään kuin sellaista bricolage.
Bricolage on tietysti, vaikka sekin on jo nykyään niin kulunut.
No, se on kovasti kulunut, mutta tavallaan niin kuin, tätäkin voi niin kuin miettiä vaikka sen paon kautta tai sitä, että tavallaan se pako täytyy nähdä eräänlaisena sarjallisena prosessina tai ikään kuin eräänlaisena pakojen kombinatoriikkana, jota voisi hyödyntää, että ei ole yhtä pakoa.
Niin,
eikä ole henkilökohtaista pakoa.
Niin,
tässäkin kuvassa niin nämä linnut tulee kyllä tuolta yhdessä ja ne hyvin tietää, että ne tekee niin, vaikka ne ei ole yksilöitä, vaan ne on parvi.
Niin, eikä se. Ja sitten se, mitä on aina vaikea selittää, on, että ne paon muodot on tavallaan ja ne ei ole yksilötasolla tietoisia ollenkaan, eikä ne ole sellaisia, välttämättä sellaisia niin kuin DDR:n hajoamisen eksodusta.
Kuuma ilmapallolla ei niin, tällä kertaa muuri yli. Että
niin, ja ne on, niin kuin, ne on sellaisia monen tyyppisiä. Ja sitten aina tuosta, mitä oli aikaisemmin, että ei työstä kieltäytymistä, niin että ei voi työstä kieltäytyä tai että jokaisen on pakko tehdä työtä. Ihmiset kuitenkin käytännössä kieltäytyy työstä niin kuin miljardeilla tavalla, tai palkkatyöstä kieltäytyy palkkatyösuhteen sisällä tai sen ulkopuolella. Ja kaikkien niiden niin kuin jonkun, ei edes yhdistäminen yhdeksi semmoiseksi niin ikään kuin koherentiksi suuntaukseksi, vaan niin ikään kuin jollain tavalla niiden välinen, niin sanon, että ehkä kommunikointi on sitten tai jonkunnäköinen empatia tai sympatia tai yhteistunto tai joku semmoinen värähtely, niin mä luulen, että se saa aikaan maanjäristyksiä, jota voi sitten nimittää vallankumoukseksi. Että nykyään sellaiset ikään kuin ajatukset vallankumouksesta, jossa mennään ja valloitetaan joku paikka, niin nehän on ikään kuin ehkä ne ei ansaitse edes farsin statusta sillä tavalla.
Ei, koska ne ei ole vallan kumouksia, vaan ne on vallan ottamisia.
Niitä.
Vielä hyvin spektakulaarisesti. Että ja
maanjäristyksiä, siis revoluutiota siinä vanhassa mielessä ehkä voi niin kuin se.
Kyllä. Ja sitten myös se, että siis vaikka se moneus on tässä hyvin, niin kyllä myös lähtisin siitä, että jos siinä ei ole ikään kuin elämän muodon kysymystä mukana, jos siinä ei ole tiettyä holismia, joka ei ole valmiiksi annettu, vaan niin kuin muotoutuu sen kuluessa, niin silloin se on liian vähän. Että siis ikään kuin se, mitä niin kuin Deleuze siinä viimeisessä kirjassaan, mikä sen nimi on, siis joka käsittelee elämää, lyhyt pieni kirja, miten se tavallaan päätyy siihen niin kuin elämän muodon kysymykseen, niin muista se ei ole mikään vaatimus, ei sitä vaadita, se vaan täytyy toimia todeksi. Mut siis niin tavallaan se niin kuin erityiskysymyksistä luopuminen tai vähintäänkin niiden niin kuin rankka ristiin kytkeminen ja samaan aikaan ikään kuin singulaaristen moneuksien yhdistäminen, niin siinä on kyllä haastetta kylliksi. Että
niin on, joo. Sitten mietitkö se sen Deleuze, että se on ehkä vaikeinta liikkua yksinkertaisten asioiden piirissä. Se, että mikä on suhde elämään? Miten on elämän sisällä? Miten on elämän rakentamisessa? rakentamisessa. Ja se suhde, joka on tavallaan meidän ongelma, joka on koko modernin ihmisen ongelma, samalla modernin ihmisen ongelma, että me ollaan samanaikaisesti sekä itse elämän virrassa tai elämässä mukana, että sitten tarkkailemassa tai tutkimassa sitä ja ratkaisemassa, rakentamassa tavallaan itseämme. Ja me ollaan niin kuin tässä ja nyt, niin kuin sanoisin, se on se aktuaalisuuden ontologia. Mutta se on niin kuin iso kysymys, joka tarkoittaa sitä, että me ollaan samanaikaisesti sekä se, joka elää, että se, joka muokkaa elämää. Ja päästä meidän filosofiassa tai etiikassa, jos sitä voit puhua, niin jotenkin sille tasolle, niin musta tuntuu, että se on ehkä se opetus, jonka mä nyt nihilismistä olen tavallaan löytänyt. Okei, joo, no tänne.
Siinä kaikki.
Niin, tai siis heideggerilaistain sanottuna, niin ollaan sekä määrätty aikakausi, että koko se kaikki aikakaudet pitää. Määrätty tekniikka. Kyllä. Tulipa vähän filosofista totuusradioa.
Joo, se vääntyikin aika koville kierroksille loppuun kohti.
It is that black. this would be your color. I wish 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 this would be your color.